Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Tästä mä sanoisin tästä lasten kuullen riitelemisestä. Että tästä on kanssa tutkimustulokset esimerkiksi Jyväskylässä Sirpa Salo, psykologian lisensiaattityön ja nyt taitaa olla väitöskirja ihan samasta aiheesta, että miten lasten riidat, aikuisten riidat vaikuttaa lapsiin. Ja siinä on tosi, niin kuin, tosi masentavia tutkimustuloksia, että ne vaikuttaa lapseen ja lapsen tunne-elämään ja semmoiseen elämän uskallukseen ja näin. Niin, eli siitä on ihan suora johtopäätös, että tämmöisiä isoja riitoja ei pie lasten kuullen riidellä, että ne riidellään lenkkipolulla tai autossa tai näin. Mutta totta kai erimielisyydet, että me joku asia on, että me ollaan eri mieltä, niin lapsen pitää nähdä, että on erimielisyyksiä olemassa ja miten niitä selvitetään. Mutta sitten just tämä tilanne, että jos me on riidelty lasten kuullen, tämä on semmoinen ihanne, että sit lasten kuulle myöskin sovitaan. Mutta mä oon sen verran realisti, että kun meidän tunteet on kiihtyneitä, niin me ei pystytä, niin kuin, tai kaikki ihmiset eivät pysty. Mutta sekin jo helpottaa lapsia, että kun vanhemmat on sen asian selvittäneet, niin sitten lapset näkee, että no nyt ne on taas sovussa. Tai sitten niin kuin joskus lapset kysyy, meilläkin on kysynyt, että no ootteko te selvittänyt isän kanssa sen asian? Sitten, että on selvitetty, sitten ne huojentuu sille. Et erityisesti jos meillä on semmoisia lapsia, joilla on taipumus tähän taakan kantamiseen. Tämä on nimittäin semmoinen asia, just tämä lasten kuullen riitely, niin näin tämän päivän nuorille pareille ja perheille, niin tätä pitää niin kuin alleviivata, koska niin kuin me vanhempi polvi, meillä on jotenkin tämmöinen riitaa, että lasten kuullen ei riidellä ja riitaa karttava kulttuuri, mutta tällä nuoremmalla polvella, että kaikki tunteet ja ajatukset ilmastaan ja mulla on oikeus, niin he ei tule ajatelleeksi tätä, että miten vahingollista se on lapsille. Niin tätä pitää ottaa ihan, tai pitää esillä tätä puolta. Niin kuin toi yksi tuttava sanoi, hänellä oli oikein riitainen koti ollut ja sitten vanhemmat eroskin. Niin sitten kun hän ensimmäisen kerran hänellä tuli erimielisyys, oliko he sitten naimissa tai seurusteli niin tämän kumppanin kanssa, niin hänelle tuli heti sellainen hätä, että nytkö me sitten erotaan. Koska hänelle niin kuin aina riidat tiesi tätä, että se johtaa eroon. Että ei ollut mitään mallia rakentavasta erimielisyyksien käsittelemisestä. No joo, jätetään nyt nämä pariskunnat tekemään sopua keskenänsä ja opettelemaan näitä taitoja, koska se on semmoinen, eihän sitäkään niin hetkessä opita. Mutta mä sanon, että siunattuja ne ihmiset, jotka lähtee tähän opettelemisen tielle. Että ihan samalla tavalla kuin autolla ajamista opetellaan ja tietokoneen käyttöä opetellaan ja uutta ompelukonetta opetellaan sen käyttöä, niin ihan samalla tavalla näitä vuorovaikutustaitoja voidaan opetella ja hankkia siitä tietoa ja sitten vähitellen panna sitä harjaannuksiin. Mutta nyt mennään vielä siihen sovinnon alueeseen, missä meillä on nyt ne aikuiset lapset ja sitten he kertoo näitä totuuden sanoja, minkälainen lapsuus heillä on ollut ja minkälaiset vanhemmat heillä on ollut. No ja me tiedetään, että se ei ole kivaa kuultavaa, koska ja meidän on hyvä niin kuin ymmärtää, että tuossa hetkessä tuo meidän lapsemme purkaa näitä tunteita jonkun kriisin läpi. Että ne on niin kuin tiivistyneenä. että hänen kokemuksensa on ollut, totta kai me ymmärretään, että ne on ollut pahoja, mutta ne on kertynyt vuosien aikana. Mutta sitten kun hän sen tiivistää sen kaiken ja kaataa esimerkiksi yhtäkkiä, niin sehän on hirmuinen likasanko. Että sekin on hyvä niin kuin pitää mielessä. Mulla kirjassa, kun pesä tyhjenee, niin on just semmoinen luku tästä, että kun likasankoa tyhjennetään. Ja siinä mä niin kuin antaisin ensimmäiseksi ohjeeksi sen, että, tai jotenkin tämän, että mä ymmärtäisin, että nyt minun lapseni käy omaa prosessiansa. Ja hänellä ei ole mikään helppo kohta nyt tuossa, kun hän on niin kuin nähnyt, käynyt sitä elämänviivaansa ja nähnyt siellä sellaisia varjoja, jotka on vaikuttanut hänen elämäänsä. Niin silloin mun tehtäväni on kuunnella ja ottaa vastaan. Ja niin kuin eilen taisi olla puhetta, niin kuin, että tavallaan tässäkin niin kuin myötä karvaan silittää, että ihan totta, että noinko sä oot kokenut. Niin sä muistat tommosen tilanteen. Ja tuo on jäänyt sulle mieleen. Että ei yhtään puolustella. Vaikka mun toinen aivopuolisko on täynnä puolusteluja. Että mä muistan esimerkiksi sen tilanteen, mikä se oli, ja olihan siinä se toinenkin todellisuus. Ja ei se nyt ihan noin mennyt. Ja taikka puolustella, että mä olin niin väsynyt, tai mä olin ymmärtämätön, ja tai mä olin silloin justi samasentunut. Ei puolustella mitään tämmöisiä, vaan kuunnellaan se häneen. Niin koska mä palvelen häntä, että hän saa ulos. Ja silloin hänen mielessänsä tulee tilaa vähitellen käsitellä, tai niin kuin ehkä nähdä, että hei, mikä se tilanne nyt olikaan. Kun me eilen puhuttiin näistä lähettämättömistä vihakirjeistä ja kerroin, että ne yleensä loppuu, että siellä loppupuolella tulee jonkunlaista ymmärrystä, että no kyllähän mä ymmärrän, että äiti oli oman aikansa lapsi tai isä oli elänyt isättömänä. Että vaikka se ei tyhjennä sitä pahaa, mitä ne on tehnyt, niin siellä alkaa kuitenkin tulla niin kuin sitä ymmärrystä. Mutta ensin pitää saada tyhjentää, että tulee tilaa tälle ymmärrykselle. Ja sitä ei meidän itse pidä tarjota, ellei he sitä kysy. No, ja sitten, että kun totta kai meille tulee paha mieli ja pettynyt mieli ja jotenkin semmoinen voimaton olo, että tämmöisiä vaikeuksia, kun mä oon lapselleni aiheuttanut, niin silloin me saatetaan tarvita rinnallemme jotain toista ihmistä, sieluhoitajaa tai hyvää ystävää, jolle me voidaan kertoa se oma paha mielemme ja mitä meille on sanottu ja hänen kanssaan käsitellä tätä, niin kuin huojentua ja rukoilla koska siinä tarvitaan myöskin Jumalan apua. Mutta toivottavasti me ehtisimmekin ennen, sekin mahdollisuus on, että ennen kuin tätä likasankkoa tyhjennetään, niin me vanhempina voisimmekin tehdä näitä kysymyksiä lapsillemme, että kun mä oon miettinyt nyt sitä sun lapsuuttasi niin mua kiinnostaisi, että onko sulle jäänyt mieleen joku semmoisia asioita, joista sä olisit toivonut, että ne olisi toimittu toisin, tai joku asia, josta sä oot ollut vihainen, tai jotakin tämmöisiä. Eli että me avataan se, että sä voit kertoa. Voi olla, ettei ne sano mitään, että tavallaan, että siinä hetkessä ei tule mieleen. Tai sitten voi tulla joku muutama asia. Mutta se portti on avattu, että me voidaan näistä asioista puhella. Niin silloin se ei tarvitse tulla semmoisena ryöppynä esille. Että mä oon itse jonkun verran tätä harrastanut. No ihan senkin takia, että kun paljon puhun sitten vanhemmille, niin että saisin myöskin niin kuin omien lasteni palautteesta semmoista viisautta, mitä voi toisille jakaa. Muistan yhden, silloin kun kirjoitin tätä kirjaa Murrosikäinen perheessä. Sitten mä kysyn oikeastaan kaikiltakin lapsilta, että kun te olitte murrosiässä, niin mitä olisit toivonut, että me vanhemmat olisi tehty toisin? No siellä tuli erilaisia vastauksia, jollakin ei ollut mitään erityistä, mutta sitten yksi sanoi näin, että no sitä mä olisin ainakin toivonut, että kun mä olin oikein suuttunut ja menin omaan huoneeseen ja paiskasin oven kiinni, ja sitten kun sä olit tulossa sinne ja mä sanoin, että älä tuu tänne, ja kun sä läksit pois, niin mä olisin toivonut, että sä olisit kuitenkin tullut. Ja mä ajattelin, että no voi hyvä ihme, kun mä nyt ajattelin kunnioittaa nyt hänen toivomusta, että älä nyt tule tänne. Mutta hän sanoi näin, että mä sillä testasin, että välitäks sä musta. Ja sitten hän sanoi, että sanon niille vanhemmille. Nyt se on taas sanottu. No mä en tarkoita sitä, ja eikä hänkään tarkoittanut, että kun ollaan oikein kiukkuisia, niin sitten vaikka oven läpi mennään sinne. Vaan antaa nyt sen pölyn laskeutua, mutta että kuitenkin jossain vaiheessa saman päivän aikana mennään. Ja voi olla, että otetaan se asia puheeksi ja niin kuin rakennetaan sitä sovintoa tai sitä yhteyttä. Niin, mutta että kuitenkin, että sillä menemisellämme me osoitamme, että mä välitän. Ei ole yhdentekevä, minkälaiset meidän välit on. Mutta että eihän niin kuin murrosikäisen kanssa niin ei ollenkaan aina synny tämmöisiä sopuisia rakentavia keskusteluja, mutta me niin kuin on oma osuutemme tehty siinä sitten. Ja toki, että meidän tunteemme on siinä mukana. Koska sen vielä sanon, että siis suhteet, lasten ja vanhempien suhteet, siis aikuisten lasten ja vanhempien väliset suhteet, niin oman työni näkökulmasta voin nähdä sen, että ne voi olla joko rikkaus ja voimavara, ihana tämmöinen elämän niin kuin rikkaus, tai ne voi olla tosi iso painolasti, että jos sitä sovintoa ei näissä suhteissa ole. Että ainahan ne suhteet ei voi ole niin kuin läheiset ja lämpimät, siis koska eri ihmiset tykkää eri ihmisistä, että lastenkaan niin kuin, kanssa ei välttämättä ole semmoiset tosi avoimet ja läheiset välit, niin kuin joku saattaa sanoa, että äitini on minun paras ystäväni, niin sitten ne äidit, joiden tyttäret eivät ole heidän parhaita ystäviä, niin tuntee huono, mutta mä oon varmaan huono äiti. Mutta ei se juttu suinkaan aina mene näin, mutta et välit olisi semmoiset, että ne ei veisi kummaltakaan voimia. Loukkaavissa ja haavoittavissa ihmissuhteissa, olkoon ne sitten oma lapsi taikka vanhempi, näinkin se voi olla, niin totta kai meidän pitää ottaa etäisyyttä. Että ei niin kuin tieten tahtoin kerjätä verta nenästä hakeutumalla niin kuin usein siihen tilanteeseen, mutta että välejä ei panna poikki, mutta pidetään etäisyyttä, että jaksetaan elää. Ja sitten jos näihin prosesseihin tulee vielä lisäksi se, että vanhempi ilmaisee, että mä en kyllä ymmärrä yhtään, että sä voit noin ajatella. Sitten hän saa vielä uuden teeman tähän omaansa. Mutta senkin aika tulee. Ja niistä ei ikinä ole päästy ohi. Niin sehän on tietysti hirveän surullinen asia niin kuin tajuta se, että tämä on ollut niin iso asia, että se vieläkin nousee. Että tavallaan joskus mä oon huomannut, että semmoinenkin niin kuin herättää ihmistä, että jos niin kuin toteaa tämän, että tämä on ollut kyllä sun elämässä niin iso asia, kun se vieläkin tuntuu noin kipeältä, niin se voi herättää jonkun ihmisen työstämään sitä, että hei, että nyt, että milloin on se aika, jolloin mun pitää jättää jo se taakse ja suuntautua eteenpäin. mutta että niin kuin myöntäisi. Että mä sanon näin perin, että tänä päivänä niin kuin, just näiden nuorten kohdalla niin liian löysiä rajoja pidetään ihan sen takia, että niin kuin jotenkin se ajatus, että eihän niille mitään maha. Mutta että kyllähän me sitten tullaan siihen kohtaan, että mä panisin rajan tuohon, mutta sitä ei kuunnella eikä totella. Niin silloinhan ei ole tehtävissä mitään, mutta että sä et sen takia ole jättänyt niitä rajoja panematta. Että sinisilmäinen ei näiden nuorten kanssa kyllä pie olla. Tämäkin sessio meidän on lopetettava, kun sovinto on teemana, niin anteeksi, antamiseen. Ja niin kuin me Raamattua lukeneena tiedetään, niin Raamatussa anteeksi pyytämisestä puhutaan olemattoman vähän. Siellä puhutaan anteeksi antamisesta tosi paljon. Et esimerkiksi Jeesuksen opetus anteeksi antamisesta oli radikaali, ja muistatte sen, kun Pietari tai opetuslapset kysyivät, kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi. No juutalaisuudessa oli se tapa, että 7 kertaa samasta rikkomuksesta, niin 7 kertaa se pitää antaa anteeksi. No sekin on aika paljon. Niin Pietari pani sitten paremmaksi ja sanoi, että no riittääkö, että 7 kertaa 70. Ja eikö se oli anteeksi juutalaisuudessa, että 4 kertaa saman päivän aikana. Niin sitten Pietari pani paremmaksi, että riittääkö, että 7 kertaa 7. Jossain toisessa kohdassa on se 70. Mutta Jeesus nosti tämän jutun ihan toiselle tasolle. Siellä se on Matteus 18, että hän puhuu anteeksi antamisen asenteesta. Anteeksi antamisen asenteesta, joka näkyy tässä Isä meidän -rukouksessa, siinä vanhassa käännöksessä, jossa sanotaan, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat niin kuin meidän velallisille. Mä otan nyt tämän velallinen sanan. Koska jos me ajatellaan, että mitä minun lapseni ovat minulle velkaa, mitä mun puoliso on mulle velkaa, mitä mun vanhempani on mulle velkaa. No sitä, että mun tarpeet olisi täytetty ja he olisi kohdellut mua hyvin ja mulle olisi oltu kohteliaita ja siis kaikkea tätä hän he ovat velkaa. Koska jokaisen ihmisen niin kuin oikeus tulla rakastetuksi, hyväksytyksi, hyvin kohdelluksi. Niin jotenkin tämä alkoi mulle joskus puhua, että niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Eli että se anteeksi antava asenne siihen, että me kaikki olemme puutteellisia ihmisiä. Me kaikki olemme puutteellisia ihmisiä. Ja mä muistan, kun olin... Niin, oli semmoinen pariskunta, joilla he oli 30 vuotta ollut naimisissa, ja mä tiesin, että heillä oli tosi vaikeat vaiheet ollut. Ja sitten mä kysyin, että he olivat nyt yhdessä, ja mä kysyin, että no mikä on auttanut teitä pysymään yhdessä. Ne katsoivat veikeästi toisiinsa, ja sitten se nainen sukkelampana niin sanoi, että no, on pitänyt oppia tekemään näin. Eli katsomaan sormien läpi. No siis tämä on nyt yksi osa sitä anteeksi antamista. Siis se, että on paljon tätä meidän keskinäisissä suhteissa ja perhe-elämässä, jossa niin kuin se anteeksi antava asenne, että vaikka sä et täytä mun odotuksia ja vaikka sä et ole mun unelmieni prinssi ja etkä sitä ja tätä, niin sä oot kuitenkin sinä. No se... Että niin kuin semmoinen yhteys ja sopu säilyisi. No nyt nämä ei koske sitten niitä asioita, tai siis semmoisia loukkaamisia, missä niin kuin anteeksi pyytämistä meinataan käyttää semmoisena laastarina. Tästä mä puhuisin eriksi, että asioita ei käsitellä. Et on, koska anteeksi annon tavoite on sovinto ja se yhteyden syntyminen, niin sitten jos me on loukattu toista tai rikottu toista vastaan törkeällä tavalla, että toinen on verihaavo, Niin sitten jos me kevyesti sanotaan, että no anna anteeksi, tai vielä pahempi, että no anna anteeksi nyt, jos mä oon loukannut. Joo. Niin mä sanoisin, että älä pyydä anteeksi, jos et ole valmis kantamaan vastuuta siitä tekemisestäsi, eli selvittämään sitä asiaa. Älä pyydä anteeksi, jos toivot, että toinen pitää suunsa kiinni siitä asiasta. Eli että kun sä vielä sitä kipua otat esille, niin no mähän oon pyytänyt jo anteeksi. Että se on just se semmoinen laastari haavan päällä. Ja älä pyydä anteeksi, jos et halua kohdata sitä toisen kipua. Että nämä on ne periaatteet, että anteeksi pyytämistä ei saa käyttää väärin. Mutta sitten tämä anteeksi antamisen asenne, sehän on niin kuin läpi Raamatun. Tuolla esimerkiksi Efesolaiskirje 4 puhutaan, että katkeruus olkoon teistä kaukana, niin katkeruushan syntyy anteeksi antamattomuudesta. Taikka sitten hebrealaiskirja 12.4, pyrkikää rauhaan kaikkien ihmisten kanssa, myös näiden murrosikäisten kanssa. Ja et se on niinku se perusperiaate. Ja sen, tämä, että Jumala on niinku säätänyt tämän anteeksi antamuksen ja anteeksi antamisen, niin tällä anteeksi antamiseen haastamisella ja sillä, että meillä on niin paljon sitä anteeksi annettavaa, niin Jumala muokkaa meitä. Jumala muokkaa meitä, kasvattaa meitä että, ja meidän ajatuksiamme, meidän sydäntämme, koska meissä itsessä on semmoisia asioita, joita taas muiden pitää antaa anteeksi. No perhe-elämässä tätä anteeksi antamista kyllä tarvitaan enemmän kuin missään muualla. Ja siellä on monia tilanteita, niin kuin tämmöisiä valintoja, että nalkutanko vai annanko anteeksi. Eli katson, että en tuohon asiaan puutu. Ja niin kuin yksi ihminen sanoi, hänellä oli niin kuin haasteellinen parisuuden, niin hän sanoi sitten näin, että kiitos, että olet ollut niin hankala, koska se on pannut minut kasvamaan. Eli just näiden kipujen kautta niin kuin me kasvetaan ihmisinä. Ja me muistetaan tämä Paavalin ohje, että antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaanne ottanut. Efesolaiskirja 4.32. Tai sitten se kohta, missä se taitaa olla Kolossalaiskirja 3.13. Tämmöinen, että vaikka teillä olisi moitetta toisianne kohtaan, vaikka teillä olisi, no, lievästi sanoo, onhan meillä paljon moittamista toisissamme. Niin tämä on niin kuin hirveän inhimillisesti sanottu, vaikka teillä olisi moittimisen aihetta, niin pyrkikää sopuun ja rauhaan. Että tämä on se, mikä on meillekin jo se kipeä asia. Et periaatteessa me halutaan sopuun ja rauhaan, mutta siihen me tarvitaan kyllä itseämme suurempia voimia. Rukoillaan sitä. Hyvä Jumala, me avuttomina tämän asian kanssa ollaan sinun edessäsi. Mä haluan rukoilla nyt erityisesti niiden puolesta, jotka on loukattu ja joita on lapset loukannut tai puoliso loukannut tai oma vanhempi loukannut. Ja sydän ja mieli on verihaavoilla. Ja jotenkin se tilanne on, että siinä ollaan avuttomia. Niin Herra, mä pyydän, että sun pyhä henkesi lohdutuksen henkenä ja voiman henkenä tulisi koskettamaan näitä ihmisiä. Ja me rukoillaan myöskin näiden loukkaajien puolesta. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sitten mä haluan rukoilla meidän, tai niiden meistä, meidän puolestamme niissä tilanteissa, joissa meillä on se valinnan tilanne, että moitinko, nalkutanko, puhunko, otanko esille vai katsonko suvaitsevasti, ymmärtäväisesti sormieni läpi. Anna meille näissäkin tilanteissa viisautta ja pane meidän huulillemme varten. Ja sitten, hyvä Jumala, mä pyydän sinulta niihin tilanteisiin ja niille ihmisille, joilla on tosi vaikeita asioita anteeksi annettavana. Ja se tuntuu mahdottomalta, niin anna sä yliluonnollinen, taivaallinen, taivaasta tullut tahto antaa anteeksi. Ja yllätä nämä ihmiset sillä, että sinä olet puuttunut asiaan. Herra, sinä, joka olet perhekuntien Jumala, me rukoilemme sovintoa meidän perheisiimme, meidän sukuihin. Ja mä tiedän, että tämä on sinun tahtosi mukainen rukous, ja sä haluat vastata tähän. Olkoon sun nimesi ylistetty ja kiitetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.